Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Novinar portala Zanima.me Peter Merše. Koalicija formalno trdna, resnih alternativ pa ni.
Zgodovinar dr. Renato Podbersič za Radio Ognjišče obletnice druge svetovne vojne kot sta Dražgoše in Pohorski bataljon kot orodje predvolilnega ideološkega boja.
Na Ljubnem se ta konec tedna obeta športni spektakel. Pogovarjali smo se s predsednikom organizacijskega komiteja Rajkom Pintarjem.
Vreme, jutri nas čakajo dež, sneg in žled. Dobar večer in vabljeni k poslušanju. Urednik oddaje je Alen Salihovič, z vami sva tudi napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Marko Zupan. Mozaik dneva začenjamo s pestrim političnim dogajanjem. Predsednik vlade Robert Golob je ob robu vladnega obiska Ilirske Bistrice zatrdil, da koalicija tudi po prestopu nekdanjega vodje poslanske skupine Levice Mateja Tašnerja-Vatovca OSD ostaja trdna in zavezana ponovitvi mandata. Zaradi prestopa je sicer nekoliko zaskrbljen, saj da ti v predvolilnem času ne koristijo nikomor. Razume razočaranje Levice, a prestop po njegovih besedah ne bo vplival na medsebojne odnose v koaliciji. Komentar novinarja portala Zanima.me Petra Meršita.
Ja, zdaj, koalicija je trdna že cel mandat, ne, torej razpadla do volitev ne bo. Glede na to, da je za večino teh strank alternativa na prvi pogled sodelovanje z Janezom Janšo, pravzaprav ni pričakovati, da bi se zavezali recimo kakšni drugačni koaliciji. Nekoliko je morda razočaranje, da se ne nakazuje neka ta tretja opcija, tretji pol, ki bi ob nekem pametnem sodelovanju bolj zmernih strank na levi in na desni lahko predstavljal neko resno alternativo za neko spremembo v Sloveniji.
Vodenje poslanske skupine Levica je med tem z današnjim dnem prevzela poslanka Nataša Sukič. Zmanjševanje brezposelnosti se je v letu 2025 upočasnilo. Konec leta je bilo registriranih nekaj več kot 47 tisoč brezposelnih, kar je 3% več od novembra in 0,3% več kot decembra leta 2024, je objavil Zavod za zaposlovanje. Delodajalci med tem v prvi polovici leta napovedujejo skoraj 30 tisoč zaposlitev. Primankljaj državnega proračuna se je lani občutno povečal na 1,7 milijarde evrov. Pri tem pa po opozorilih fiskalnega sveta v nasprotju s prejšnjimi leti ni izhajal iz izrednih razmer, pač pa predvsem iz ukrepov vladne ekonomske politike, kot so zimski regres, zimski dodatek za upokojence ter dodatno financiranje zdravstvene blagajne. Tudi tekoča poraba celotnega sektorja država se je drugo leto zapored povečala občutno hitreje od ocenjene dolgoročne gospodarske rasti. Zaradi zimskih razmer je v zadnjih dneh več poškodb, kar se pozna tudi na urgencah. Na Ljubljanski so v prvih dneh leta oskrbeli 198 poškodb zaradi padca ali zdrsa na snegu in ledu. V Mariborskem urgentnem centru pa so v ponedeljek in torek obravnavali več kot 100 poškodovancev. Tudi v splošni bolnišnici Murska Sobota so te dni obravnavali več padcev kot običajno. Danes smo se prebudili v mrzlo jutro. Po večjem delu države se je jutranja temperatura spustila pod minus 10 stopinj Celzija. Po podatkih Agencije za okolje je bilo najhladneje v Babnem polju, kjer so izmerili minus 25 stopinj. Tudi ob morju se je temperatura spustila pod ledišče. Jutri pa nas čakajo dež, sneg in žled.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Zgodovinar dr. Renato Podbersič je v pogovoru za Radio Ognjišče opozoril, da letošnje spominske slovesnosti, povezane z dogodki druge svetovne vojne, vse bolj dobivajo izrazit politični in predvolilni značaj. Izpostavil je spominsko slovesnost ob 83. obletnici poslednjega boja Pohorskega bataljona ter osrednjo slovesnost ob 84. obletnici Dražgoške bitke, na katerih bo imel slavnostni govor predsednik vlade Robert Golob. Spregovoril je tudi o mučencu, duhovniku Filipu Terčelju, katerega nasilne smrti se te dni spominjamo.
Doktor Podbersič, v nedeljo se bodo spet mnogi zgrnili v Dražgoše, tam bo imel govor predsednik vlade Robert Golob, dan pred tem pa bo imel predsednik vlade govor tudi o obletnici Pohorskega bataljona. Spet bomo videli poveličevanje nekdanjega režima. Vaš komentar.
Torej, glejte, dali ste dobro izhodišče. Vidi se, da prihajamo v volilno leto, da bodo že ta dobra meseca volitve v slovenski državni zbor. Pravzaprav to ne preseneča. Glejte, dogodki povezani z drugo svetovno vojno in s tem tudi tako imenovani kulturni boj, se bo razpletal tudi v teh volitvah. Sam mislim, da bo dajal tudi močan pečat, kajti vlada nima kaj dosti za pokazati, pravzaprav zelo malo. A glede na višino, ki si jo je izborila, dobila na volitvah spomladi 1922 in smo dejansko pričakovali neke močne osebinske posege, saj nekateri morda naivno, se danes pokazalo, da vsega tega ni več. Torej treba je kulturno-bojniške teme odpirati in kaj čuste bolj kot recimo Pohorski bataljon, še bolj pa Dražgoše, ki postajajo mit, ki so povezani z mitom o veličastni zmagi in uporu proti okupatorju. Čeprav, veste, vemo danes, konc koncu imamo dokumente tako partizanskih strani kot nemških okupatorja, kot pričevanja domačinov, ki vendarle postavljajo dogodke v neko drugo pravo luč, ki je daleč od tega, kar se bo praznovalo, spominjalo, grmelo z gromovnice v prihodnih dneh v Dražgoša in v vseh visoko na Celško dolino.
Nekako se mi zdi, da se ta mit o Dražgošah vsako leto bolj utrjuje in vsako leto slišimo hujše nagovore, vsako leto slabše, vsako leto bolj dramatične, predvsem pa tudi ta neiskrenost do pobitih in pa do žrtev totalitarnega režima.
Žal imate povsem prav, glejte, po tolikih letih od konca druge svetovne vojne, letos jih je, oziroma lansko leto jih je minilo že 80, od potem demokratizacije in osamosvojitve Slovenije, od številnih študij, knjig, pričevanj, ki so bila zbrana, dokumenti pregledani, ko vemo fakte, da se potem ponavlja vedno znova, perpetuira to laž, ki postaja očitno nesmrtna zaveznica vladajočega režima, da govorimo o veličastni zmagi, ko je žal šlo za poraz. Glejte, če bi hoteli res vojaško zmago Cankarjevega bataljona oziroma partizanskega gibanja, poiskati v tistem času bi šli v spopad v Rovtu na Celško dolino, kjer je dejansko šlo za partizansko zmago, ampak se tega sramežljivo spominjajo in nam tega ne usiljujejo oziroma dajejo na pladnjo. Nasprotno, pozabljajo ali pa nočejo se spominjati tega, da je dejansko prišlo, da je prišel Cankarjev, ta isti Cankarjev bataljon na Silvestrovo 41 v Dražgoše, da je tam dejansko organiziral tako imenovano Dražgoško republiko. A veste, to treba postaviti v kontekst zaustavljanja Nemcev pred Moskvo, prvega večjega nemškega poraza v drugi svetovni vojni in so naši komunisti na čelu partizanskega gibanja verjeli, da se bliža skorajšnji konec vojne. Ta zaslepljenost, ki je potem pripeljala do tragedije, kjer je nadmočen sovražnik, nemški okupator, napadal Cankarjev bataljon in dejansko so jih domačini prosili, naj se umaknejo, naj odidejo z Dražgoš visoko na Jelovico, da jih bojo oskrbovali. Ne, sprejeli so frontalni boj, za katerega niso bili neštevilčno, ne vojaško usposobljeni. Seveda smo poslušali dolga leta, zlasti 70-ih in 80-ih letih, mit o tem, koliko Nemcev je padlo, govorilo se je o tisočih, takrat je bil tudi en poskus, neuspešen sicer, da bi posneli epopejski partizanski film na temo borbe v Dražgošah, ampak danes vemo, da je dejansko v boju padlo samo 26 Nemcev, da je eden potem umrl v vojaški bolnišnici. Na druge strani pa Nemci, ki korakajo v vas, dejansko ubijejo 46 domačinov, ki so dejansko počakali prihod nemškega okupatorja na svojih domovih in nemški okupator potem pobije moške prebivalce, domačine, torej več kot 40 in razdeja vas kot egzemplarični primer, kaj se bo zgodilo, tistim, ki se bojo upirali nemškemu vojaškemu stroju. Glejte, ženske otroke odvedejo potem v taborišča, v pregnanstvo, a tukaj lahko govorimo o kakšnikoli zmagi. Padlo je tudi 9 partizanov. Seveda, verjamem, da je velika večina bila med njimi idealistov, ki so nekako šli v boj tudi za osvoboditev domovine. Ampak v tem primeru ne moramo govoriti o veličastni zmagi in se mi zdi vse tisto govorjenje, ki ga vedno znova poslušamo ob dogodkih v Dražgošah, eno samo sprenevedanje, seveda kurjenje predvolilnega političnega boja, letos še posebej, in pa bežanje od stvarnosti, ki je žal popolnoma drugačna, kot je v resnici bila.
Doktor Renato Podbesič, v teh dneh pa se spominjamo tudi duhovnika Filipa Terčelja, narodnega buditelja. Spominska slovesnost, ena je že bila v Šturjah, tam je bil koprski škof Peter Štumf, nova slovesnost pa bo v soboto zvečer v Konkatedrali v Novi Gorici. Mogoče besedo dve o Filipu Terčelju.
Torej, gre za enega najvidnejših primorskih goriških duhovnikov med obema vojnama, ki se je dobesedno razdajal za narod, tako na kulturnem kot na socialnem, gospodarskem področju, ustanavljal zadruge, kulturna prosvetna društva, pisal pesmi. Številne njegove pesmi so bile potem uglasbene, napisal jih je več kot 130, ki so jih še danes prepevamo pri mašah, so postale pravzaprav ponarodele. Potem se je sredi 30-ih let umaknil v Ljubljano, ker je ga fašizem močno preganjal. Pretepali so ga, spremljali, konfinirali v Campobasso v južni Italiji. Med vojno je Filip Terčelj podpiral osvobodilno fronto, celo plačeval tako imen davek. Seveda po vojni je pa bil najprej preganjan, zaprt strani novih oblasti, potem izpuščen. In ko je dejansko za božično-novoletne praznike pomagal v Davči na Celjsko dolino, torej simbolno tam blizu, recimo temu, dokaj blizu Dražgoš, se potem vračal 7. januarja skupaj z domačim župnikom Francem Krašno proti Ljubljani. Tja nista nikoli šla, ker sta bila ubita, zahrbtno ubita 7. januarja 1946 v Štulčevi grapi. Torej, več kot pol leta po končani drugi svetovni vojni. Lahko govorimo, da je to svetov lik primorskega človeka prve polovice 20. stoletja, ki je izkušal trpko izkušnjo fašizma in pa seveda tako imenovano plačilo strani komunističnih oblastnikov po drugi svetovni vojni, ki ga je tudi umoril. Filip Terčelj je bil potem odrinjen na nekako obrobje našega spomina. Prav je, da se ga zdaj ob 80-letnici posebej še spomnimo. Tako je bila včeraj sveta maša v Šturjah, tudi z maševanjem koprskega škofa Petra. In pa v soboto se pripravlja podobno spominska slovesnost sveto mašo v Konkatedrali v Novi Gorici, kjer bo dejansko ob maševanju številnih domačih duhovnikov, predvsem goriških, z obeh strani meje, prišlo tudi do predvajanja filma, kratkega filma o Filipu Terčelju Studija Sipoš, potem bo tudi koncert pesmi Filipa Terčelja, ki ga bo prepeval zbor Filip Terčelj, crkveni pevski zbor Filip Terčelj iz Šturi, bo tudi slavnostna akademija oziroma predstavitev knjig o Filipu Terčelju z gostoma Ivanom Albrehtom, profesorjem, in pa profesorico Marijo Gaser, ki je zbrala pričevanja o umoru Filipa Terčelja, knjiga je pravkar izšla, pa s sodelovanjem tudi dr. Jožeta Možine in moje malenkosti. Naj povemo še spoštovanim poslušalkam in poslušalcem, da bo Terčeljeve pesmi prepeval tudi kot poseben gost slovenski oktet.
Zgodovinarjem doktorjem Renatom Podbersičem se je pogovarjal Alen Salihovič, ponovitev bo na sporedu ob 23:33 minut. Včeraj se je poslovil monsignor Silvester Čuk, ena ključnih osebnosti revije Ognjišče. Že po novi maši je v Postojni sodeloval z monsignorjem Francem Boletom in duhovnikom Bojanom Rauberjem pri nastajanju prvih številk revije in je ostal zvest več kot 60 let. Škof Jurij Bizjak je ob njegovi 60-letnici mašništva dejal, da je Bog Silvestra Čuka napolnil z duhom modrosti, razumnosti in spoznanja. Sadovi njegovega dela pa so obogatili številne rodove bralcev. Njegova zapuščina ostaja trdno zapisana v slovenskem prostoru. Ta vikend se na Ljubnem ob Savinji obeta pravi zimski spektakel. Pred nami je eden vrhuncev letošnje zimske sezone, domača tekma svetovnega pokala v ženskih smučarskih skokih. Dogodek ima letos še poseben pomen, saj Ljubno praznuje 15 let neprekinjenega gostovanja tekem svetovnega pokala in s tem pomemben mejnik v razvoju ženskih smučarskih skokov v Sloveniji in svetu. Predsednika organizacijskega komiteja Rajka Pintarja je poklical Jon Kanjir.
Predsednik organizacijskega komiteja smučarskih skokov na Ljubnem, gospod Rajko Pintar. Ljubno je že vrsto let sinonim za vrhunske ženske smučarske skoke. Kaj za kraj pomeni vsakoletna odmevna mednarodna tekma?
Res je, Ljubno velja za zibelko ženskih smučarskih skokov, večkrat rečemo tudi ženska planica, tako da mi smo vložili v vseh teh letih zelo, zelo veliko energije in dela za to, da smo ustvarili to, kar Ljubno za svojo tekmo svetovnega pokala pomeni.
Se vam zdi, da se tudi kraj razvija prav zaradi smučarskih skokov?
Prav gotovo, prepričani smo, da je, oziroma nam tudi nekatere številke kažejo, da se je, odkar smo organizatorji tekem svetovnega pokala, povečal obisk na Ljubnem na letni ravni za 30%. Poleg tega so se pa tudi nekatere stvari glede infrastrukture izboljšale, tako da mislim, da je to zelo, 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 zelo pomemben projekt za Ljubno kot tako.
Kako potekajo zadnje priprave na tekmo in kaj bi posebej poudarili pri letošnji izvedbi?
Pri pripravi skakalnice je seveda najpomembnejše dovolj velike količine snega, torej imeli smo srečo z mrzlimi dnevi pred 10-14 dnevi in smo lahko pripravili dovolj veliko količino snega. Kar se pa letošnje tekme tiče, bi poudaril to, da naj se glede na pričakovano veliko število gledalcev, naj se na pot podajo dovolj zgodaj. Mi smo pripravili dovolj veliko število parkirnih prostorov, tudi ti mrzli dnevi nam gredo na roko, da ne bo blata. Bi pa seveda povabil vse na tekmo tudi zaradi bogatega spremljevalnega programa. Mi se trudimo, da ohranimo status družinam prijazne prireditve. Veliko je animacijskih aktivnosti, mini planica, potem glasbenega programa, skupina Bebop bo zabavala goste v velikem prireditvenem šotoru, pa tudi ansambl Robija Zupana in še marsikaj drugega zanimivega se bo našlo, seveda poleg tekmovanja.
Slovenske skakalke in skakalci zadnje leta dosegajo izjemne uspehe v smučarskih skokih, nedavno tudi Zlatega orla. Kako pomembni so takšni dosežki za zanimanje javnosti in mladih za ta šport?
To je daleč najpomembnejše, da pridejo ljudje navijati za naše in potrebno je povedati, ne, da na Ljubnem smo bili deležni vedno tudi najvišjih, najboljših rezultatov. V letošnjo tekmovanje je 15. po vrsti in v vseh teh letih so naša dekleta osvojile 7 naslovov zmagovalk svetovnega pokala in še 17-krat so se uvrstile na stopničke. Torej, prepričani smo, da bo tudi letos tako, moram pa povedati, da prav poseben čar pa predstavlja to, da je letos prvič v A reprezentanci tudi domačinka z Ljubnega iz Radmirja, Taja Trbovšek, ki je zdaj na zadnjih dveh tekmah v Beljaku kar že na krstnem nastopu osvojila točke svetovnega pokala.
Ljubno pa ni le pomembno športno prizorišče, temveč tudi prostor povezovanja kraja, prostovoljcev in navijačev. Kako vi doživljate ta skupnostni vidik tekme?
Ja, to nas povezuje. To je prav gotovo. Pripravo tekmo in v izvedbo tekme je se suče število okoli 200. Seveda to da še zdaleč, niso samo z Ljubnega, so tudi iz drugih koncev Slovenije, kajti svetovnih pokalov seveda ne more organizirati en sam tak majhen kraj kot je Ljubno, ki je najmanjše prizorišče tekem svetovnega pokala, ampak nam prihajajo prostovoljci in pomočniki tudi iz različnih koncev Slovenije.
V načrtih je tudi nova skakalnica na Ljubnem. V kateri fazi je ta projekt in kaj bi pomenil za prihodnji razvoj skokov v kraju?
To so zelo resni načrti, mi gledamo pač 10-15 let naprej in v tej, mi smo z temi našimi načrti že zelo daleč prišli, podprli so jih na najrazličnejših stopnjah od Mednarodne smučarske zveze do Smučarske zveze Slovenije do Olimpijskega komiteja. V tem trenutku pa smo v fazi pridobivanja in urejanja, in to naj bi se zgodilo v letošnjem letu, torej urejanja prostorskih načrtov tukaj na Ljubnem. Sicer pa naj bi po nekih načrtih se skakalnica izgradila tja do leta 2030.
Se lahko potem nadejamo tudi moških tekem?
Ta bitka bo seveda še dodatno težja, kajti mi se vseeno moramo zavedati, da je Ljubno v družbi samih velikih organizatorjev, to so Oberstdorf, Bischofshofen, Innsbruck, Lillehammer, Sapporo in drugi, in da je moške tekme bo zelo, zelo težko dobiti. Ker pa bo to, če ko bo, tako veliko večja skakalnica oziroma velikanka, ki bo 160 metrska, ki bo seveda izziv za, tudi za moške, in edino na ta način se lahko nadejamo, da bi dobili tudi moško tekmo.
Gospod Rajko Pintar, predsednik organizacijskega komiteja, najlepša hvala in uspešno izvedbo letošnje tekme vam želimo.
Hvala lepa in dobrodošli na Ljubnem.
Pogovor je pripravil Jon Kanjer.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij je Valterja Bandlja znova izvolil za predsednika te krovne organizacije naše narodne skupnosti v Italiji. S tem je potrdil zaupanje v njegovo dosedanje delo, predsednik je že 10 let, in začrtano smer delovanja organizacije. Pod vodstvom Bandlja je Svet slovenskih organizacij okrepil sodelovanje med slovenskimi organizacijami, zastopal njihove skupne interese ter prispeval k utrjevanju vloge slovenske skupnosti v širšem družbenem prostoru.
Jaz si želim seveda ne svigo žepo, da se jasno, vendar sodelovanje je potrebno, tako kot je potrebno v katerikoli družini. Jaz sodelujem, veliko informacij prije, da to se ne dogaja, ni res, jaz to popolnoma povem, da veliko krat se je to zgodilo.
Tako je Bandelj pred časom dejal za naš radio. Svet slovenskih organizacij bo letos praznoval 50-letnico. Povezuje ustanove, organizacije in društva, ki so se zgledovala po vrednotah slovenstva, krščanstva in demokracije.
Pri kašlju in bronhitisu uporabite Prospan. Prospan reči gosto sluz, širi dihalne poti in tako olajša kašelj.
Prospan.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Ponoči se bo zmerno pooblačilo, po nižinah bo spet nastalo nekaj megle. V višjih legah bo začel pihati jugozahodni veter. Jutri bo oblačno. Občasno se bodo pojavljale rahle krajevne padavine. Deloma bo deževalo, deloma snežilo. Možna bo poledica. Jutranje temperature bodo od minus 12 do minus 4, ob morju okoli nič. Najviše dnevne od minus 1 do 3, ob morju pa do 8 stopinj. V noči na soboto se bodo pojavljale plohe, lahko tudi snežne. V soboto dopoldne bodo padavine ponehale, čez dan se bo delno zjasnilo. V nedeljo bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo postopno razjasnilo, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. V ponedeljek bo precej jasno, z mrzlim jutrom. Temperature po Sloveniji ob 18. so še pred nami. Koper 1 stopinja, Nova Gorica nič, Postojna, Tolmin in Trbovlje minus 4. Ljubljana, Novo mesto in Velenje minus 5, Idrija minus 6, Kranj in Maribor minus 7, Slovengradec, Lendava in Ptuj minus 8, Črnomelj in Murska Sobota minus 9, Kočevje minus 10 in Celje minus 11 stopinj Celzija.
Radio Ognjišče in turistična agencija Sonček vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja. Duhovni vodja bo mariborski nadškof monsignor Alojzi Cvikl. Prijave na 02 220 80 44. Porumajmo v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane 7. in 8. februarja.
Na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica proti Kopru je promet oviran zaradi udarne jame. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike velja na hrvaški strani mejnega prehoda Vinica. Jutri so znova napovedane padavine. Ker so temperature nizke, bodo lahko na posameznih odsekih ceste poledenele in zasnežene. Na pot se ne odpravljajte brez obvezne zimske opreme. Vožnjo prilagodite razmeram na vozišču. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.